Europa ekialdea dugu arretagune nagusi azken hiru aste eta gehiagoa, baina atzo arratsaldean ezustean Afrika mendebaldera begira jarri ginen, edo zehatzago esateko Madrilera. Izan ere, Espainiako gobernuak mendebaldeko Sahararen inguruan orain arte zuen jarrera aldatu du eta ontzat jo du Marokok Sahararako egiten duen autonomia proposamena, Unai Urreaga.
José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroaren arabera, horixe da konponbiderik egokiena. Erreakzio soka luzea eragin du jarrera aldaketa horrek, gobernuko bazkide den Podemosek eta gobernuari zenbait gaitan babesa agertu dioten alderdi batzuk, BNGak edota EH Bilduk esaterako, Saharar herriak duen autodeterminazio eskubide aldarrikatu dute, irtenbide bakar gisa nazio batuen erakundearen akordioak jarraituz beti ere.
Garazi Hatzenbarek, Sahararren eskubideen aldeko ekintzaile Saharar euskalduna, kaixo, egunon? Bai, kaixo, Garazi, eguerdion? Ez dugu Garaziren ahotsa entzuteko modurik. Garazi,
bai, hortzaude.
Bai, orain bai, hirugarrenean, baina iritsi zaigu zure ahotsa. Nola hartu duzu zuk Espainiako gobernuaren jarrera aldaketa?
Bueno, nik uste gai hontan gauden guztik tamalez ez dugula ikaragarrizko sorpresa ikartu guzti hau aterazanen atzo. Sorpresa izan da pixka bat atzeratu indala. Zan ezun, Marrekoz eta Espainiara estatun arteko tentsioa zizanetik, espero gandun Espainik jarrera hau eukiko zola berriz ere, ba, irurogeita gomosten eukizuen bezala xe. Ez? Menikea Marrekozeko txantaian aurren.
Ala ikusten duzuzuk txantaiaren aurrean men egin duela Espainiako gobernuak Garazi.
Bai, erabat. Azken finen, Marrokoseko sondo daki zikin jolasten, eta Espainik ezto bere papel, potentziko kolonizatzaile papel hori betetzen inondik inoa, eta hortarten garegu, apelota bat bezala ez da, abertze zelaietan uzten duten. Ez berrintasune da, Frente Polisariok bintzat, aspaldin esan da daukeia, ez daukele inorako itxaropenik, ez erreferenduraren gan, eta ez ezerrez, eta tinko jarraituko dola borrokatzen, behar da mezela.
Garazi, joku zikina aipatu duzu, ez dakit, egin nahi zenion referentzia kaso, azken aldian Zeutan eta Melillan izan den ikusi gabeko etorkinen kopuru horri adibidez?
Bai, eta Kanaria irletara induten nolabaiteko inbazio txiki hori ere, bai, Kanaria irla eta Afrika, mendebaldeko Saharan erten da honu uarte, Zurazpiko uarte horren inguruko jabetzak eta dana barne, eta bar, azkenen ikusten Marrokoseko hartu zola berriz ere nolabait arropustu zan pixka bat Trumpek soberanitasori onartu zionen. Eta geroztik onda esigitzen mundu guztia hori posizionatzea eta Espainia barne, noski.
Eta horrek sakatzea ekarri du, eta horregatik esaten duzu, bere jarrera argi erakutsi duela Espainiako gobernuak dola nahi ere, beste interes batzuk ere ez aldauzka Espainiako gobernuak Marokorekiko?
Bueno, nik uste hor gaina, Espainia eta zitzeiken deunen, azimarratu barra daukeu, Partido Sozialista da, hola, boteren. Eta Partido Sozialistak hau iken non lehenengo aldie ez da. Felipe Gonzalezek, refusiatu kanpamendutara, larogei garren amarkadan hasieran, nintzen bizita hortan esan zon, zuek herri Saharra oso ituta zaudete, promesak jasotzea eta gero ez betetzea, baina nik hori aldatu ingo dut. Eta, zeintzon, handik etorri, eta dana, hankaz gora jarri, eta guri atea itxi beti, ez dela, ordon, ez da berri, esan ezut, Espainik ditun interesak, nik uste, Espainiri askoz gehiago interesatuko litzaiokela, Mendebaldeko Sahara aski izatea, ze azken finean, guretzako izango litzeke, edo zer gauzan merkatue, edo zer gauzetarako beharko gendukena, eta edo zer gauzetan bere esku eskatuko nukena. Orduan, berez hori hola da, gertatzen dena da, mundu mugimendu politiko asko daude ditugunak ulertzen, eta ditugunak ikusten, konsekuentzia da, Ukrania biktimak diela, eta gu bazakitzarrean.
Arrabaten proposamenak, autonomia onartzeak Mendebaldeko Saharan eta Marokoko, Marokoren menpe izaten jarraitu, ze esan nahiko luke?
Horrek esan nahiko luke, guaintxe bertan, zonalde okupatutan, bizitzen nahi dien Barrabaskerik, suposatzen da, ilegala dela, okupazio bat dela, nolabait ere legalizatzea. Izango litzeke, Sahararrak bertan bizitzea, inolako saharartasun gabe. Azken finen, autonomia bat behar bada herrialde baten non giza eskubidek errespetatzen dien, bueno, planteatu dezakezu. Baina Marrokos bezalako genozida, hiltzaile, torturatzaile batekin, inondik inora ezin da planteamendu horrelako ezerrez.
Garazi, kontutan hartu behar dugu 1981ko suetena eta gero 2020ko azarotik Fronte Polisarioa eta Maroko gerran daudela. Zein etorkizun ikusten diozuzuk gaiari, atzokoa eta gero gauzak aldatuko dira, edo ze aldartetan zaude?
Ba, guk beti itxaropena jauki barra aukeu, eta beti aurrera behira jarri hon barra aukeu, eta lehen osan dizuten bezala, niretzako aldaketan abari bada, Frente Polisarioek nik uste to aspaldin utzi diola nolabait ere, ba, komunitate internazionalan, ez, ba, giza eskubiden aldeko hitz potoloi edanai.
Sinisteari, ja.
Sinisteari, bai. Orduan, aspaldin txon deklaratu zuten, esan zuten, eskeia ez dugu ez gare referendum baten zai. Ez dugu etxoin behar eta ez dugu gerra eten behar berriz ere laroita maikanin gendun bezala negoziazio plan batei hartzeko. Guain borrokan jarraitu behar deu. Eta izan daila, ba, izan barrekoa, eta ez da.
Nedjua Abdullah Hatre, Gasteizen bizi den gazte sahararrarekin ere hitz egin duzu, Unai, beraita Frente Polisarioko negoziazio taldeko kidea da gainera.
Bai, eta Garaziren tankeratxuan hitz egin digun Nedjuak ere. Berak esan digu, berarentzat ez dela sorpresa atzo Espainiako gobernuak esan dakoa.
Gokuzte dugu Pedro Sánchezek orain bere benetazko aurpegia erakutsi duela, ez? Bagenekien PSOEek azken urte hauetan izandako jarrera, baina nik uste dut gehien bat Pedro Sánchezek egin duena izan da PSOEren jarrera ofizializatu, baina bagenekien horrela zela.
Egoera honetan, protestan kalera ateratzea ez dela aukera bete beharra baitzik esan digu eta ez hori bakarrik.
Bai, hori irtenbidea referenduma dela, baina ikusita daramagula 30 urte referendum bat itzaroten eta, bueno, ez gainera, Espainiara estatua dela potentzia administradora jure eta orain arte referendum horiren promesa ez dela errespetatu, daukagun irtenbide bakarra da on, duela ia bi urte hasi izena, ez, gerra.
Fronte Polisarioa negoziatzeko prest dagoela berretsi digu, baina ez lehendabiziko gerrako baldintzetan.
Frente Polisarioak esan duena da, prest dagoela negoziazioak izateko, baina aldi berean ez direla izango lehenengo gerran izan ziren bezala, ez? Gerra utzi zutela alde batera eta negoziazioak izan zirela, eta orduan Marroko kezuela preziorik izaten. Orain arte Frente Polisarioak aitortu duena da, egon aldirela negoziazioak, baina gerra ez dela geldituko, ze azkenean badakigu zer gertatuko den.
Pandemiagatik azken bi urteak gogorrak izan dira mundu osoan, ba, zer esanik ez inguru hartan, baina irtenbide justu bat ikusteko itxaropena ez du galtzen Nedjuak.
Sortzen den sentimendua da incertidumbrea, ez? Ez dakite zer gertatuko den. Ba, guk jasar izan genuen pandemia bat, baina haiek daukate pandemia eta gerra bat, eta orduan ez dakite zer gertatuko den, ez? Nola amaituko den dena, badakite nola azten den gerra, baina ez dakite nola amaituko den. Eta, bueno, gutxienez itxaropenez, ez?
Bueno, esan du berak, nola 2020ko azarotik Frente Polisario eta Maroko gerran dauden, baina ez dugu gerra horren parterik jasotzen. Zertan da borroka hori, Garazi?
Bueno, gerra hori, guda hori, egunero ari da, bakintzez berdinek ematen, Marrokosek Sahara zatitzeko eraikizon arrezi horren bi aldetara. Frente Polisarioko partek egunero jasotzen ditugu, ba, lako tokitan atakatu deu, frente edo base hau txikitu deu, alako atxilotuke ondie, eta Frente Polisarioko jendeare baita, gudarik ere baita ere ondie, hildakok ere baita badaude. Orduan, gerra hori martxan dago. Nik guain ikusi nahi dieten agazkenen, bueno, ba, Marrokosek bere papera lobie oso ondo indo, azkenen bere interesak eta azke, eta bere interesa babesten dituen jende asko kere baita. Kasontak Espaini posizio hartu do, ikusi nahi dut ni guain gero, bueno, ba, Argelik abertzer riten don, ez da? Azkenen eskerra, bueno, no, zerbait egati behintzat eskerrak Argeli gurekin onda beti, eta nik ikusi nahi dut guain, ea, bueno, ba, Argelik ze postura hartzen don Espainiko papere ikusita, eta ber, ze hor dago botatzen dien gazakin, eta ber, bueno, ba, jarraituko dute berriz ere, ba, tirabira guzti horretan.
Hor dago espero duzu, Garazi?
Espero dut baietz. Orain arte Argelik Argeliako herrie konstituzioa gobernuek beti onda justiziarekin bat eta gurekin bat, orduan. Ikusita, bueno, ba, zira batetik gainea, gurekin gerra zutenetik Marrokosekin hartu den tentsioa, nola areagatu dan berriz ere beraien arteko egoera txarra, nik pentsatu nahi dut, guain baita ere, bueno, ba, nola baita ere beretokin jarriko dela.
Mm-hmm, bai, karta hori erabiliko duela presioa egiteko, ezta?
Bai, bai, bai.
Ba, Garazi Gatzenbarek, eskerrik asko gogo eta begeiteagatik eta ikusiko dugu atzokoaren ondoren ze pauso etortzen diren. Besarkada bat.
Eskerrik asko. Bai.
Gauza korrela, Aljeriako lurretan Tindufen errefuxiatuen kanpalekuetan bizi diren aurrak udan gurera ekartzen urteetan ari dira oporrak bakean programaren bidez. Gurekin da Irune Lujanbio, Arabako Afanis elkarteko presidente ordea. Kaixo Irune, egunon.
Kaixo, egunon.
Nola hartu zuek albistea?
Pues, gutxi gora bera Garazik esan duen moduan. Espero genuen horrelako berri bat, tamales, heldu da.
Garazi, barkatu Irune, zuentzat iritsi da gainera oso une berezian, izan ere ari zineten, ari zarete esan behar dugu, uda honetako gauzak antolatzen.
Hori da, hori da. Bi pandemian gaitik, bi urtez etorri gabe egon dia umiak, eta orain hasigea kanpainarekin korrika-korrika, familia berria lortzeko, garrera familiak.
Presaka esaten zenigun, duela gutxira arte ez duzuelako konfirmazio horik izan, ia aurroiek etorri al izango ziren edo ez?
Bai, hori da. Pandemia dela eta, bueno, pues, erabakiak hartzea kostatu da, eta lortu ditugu erabakiak martxoak, batian edo bian esango nuke, eta epea da 27 arte, martxoak 27 arte dakago epea harrera familia berriak lortzeko.
Bai, hori da, denboraren kontrako borroka bete-betean hortan, zuen asmoa zein da bi urteko etenaren ostean alegin berezi egin nahi duzue, hori gustatuko litzaizueke Irune?
Noski baiet. Kontutan izan, refugiatu kanpamentuetan, azken finean, pandemia igual ez duen ingo gorjo, baina goseak igual bai. Kontutan izan, hango pertsonak, hango errefugiatuak, bizidiela laguntza humanitarioa jaten dutela. Eta ez da heldu, lehen bezala. Eta kooperateak ez dira jun. Eta hango proiektuak ez badia aurrera juten, proiektuan anusten dute lana, usten dute dirua, eta hori ez da egon bi urte hauetan.
Bi urte hauetako zama hortaz lehengoa gutxi ez eta hor daukate bizkar gainean, une honetan ze asmorekin, ze aurre ikuspenekin ari zarete lanean Irune, uda honetan zenbat aurrekarri nahiko zenituzkete Euskal Herrira?
Bueno, alik eta gehien egia esan, ez dugu ipiniko zenbaki bat, bale, 50 izango balirateke ondo, bai, baina 100 izango balirateke ba asko hobeto, ez? Behar handia dago aurten ume hauek etortzeko, eta nik uste prez gaudela, beraiek gure etxeetan jasotzeko, bai.
Bai, azken batean, sare bat osatua badago, ba hor, urte mordoa darama zuenak bat baina gehiago izango zaretelako, baina berri, esaten zenigun, berriak animatzea nahi dugu.
Claro, berriak nahi ditugu, eta, bueno, aurten, gauza da, normalian, programa hau, oso programa polita da, ba, a ber, nire txera dibidez dator ume bat, ba, ume horrek 12 urte izan arte nire txera normalian etorriko da. Zer da, horrelako erlazio bat egiten dela guk berarekin eta berak gurekin, guk bere familia, hango bere familiarekin. Oporrak bakean beti esaten dugu, orain bi familia ditut, bat Euskal Herrian eta beste bat Saharan. Ordun gauza da hori, umeak jarraitzen etortzea, ba, 4-5 udetan. Eta hori da gure asmoa.
Eta esan duzu martxoaren 27 arte zabali daukazuela, ba nahi duenak bere etxeko ateak zabaltzeko prest dagoela esan, eta izena emateko bola edo kanpaina, ez da?
Bai, hori da, hori da. Animatu gait, nahi ditugu familiak, naiz eta bakarrik galdetzeko, baina deitu. Guk edozen gauza kontatuko diogu, oso erraz ipintzen ditugu gauzak familiak animatzeko. Normalian aldundiak eta udaletxak pilo bat laguntzen gaituzte, eta hor dakagu ba, respaldo handi bat, ez?
Irune izaten dira, bi hilabete, ez da?
Hori da. Normalean etortzen dira ekainako azken astian eta juniten dira abuztuko azken astian. Egia da, harrera familiak behar dutena, 8 urteko meak izango dira, ez? Eta hori behar duguna da denbora izatia, ume hoiek zaintzeko eta, bueno, eta disfrutatzeko eta likadura on bat emateko, eta badakigu ez dela erreza. Norbait egon behar da etxean.
Etxean bat eta, gehiago bezala direlako azken batean.
Noski, bai. Beste ume bat, zeme bat bezala, beste iloba bat bezala, edo zer, bori.
Bai, eta behar dutelako zaintzaile bat, eta aldabenean bai. Ardura hartuko duen norbait.
Hori da.
Ba, Irune Lujanbio, eskerrik asko, gurekin hauek partekatzeagatik, eta ea erantzun eskuzabala jasotzen duzuen.
Ea, ba, eta mili esker zuen laguntzagaitik beti.
Beste bat artea, jo.
Agur.
Xabi Arauzkitzarekin ere hitz egin dugu, Zarauzko Saharautz Elkarteko presidentea, bera, Unai.
Bai, urteak daramate Sahararrei laguntzen eta haiek bizi duten egoera salatzen Xabi Arauzkitzaren arabera, arazoari izkin egitea izan da Espainiako gobernuaren jarrera betidanik, beraz, ba, beraiek ere, albiste honek ez ditu, ez ustean harrapatu.
Niri berri honek sortu didana, erabateko etxipen sentsazioa izan da, eta era berean esan dezaket Espainiako gobernuak eta Espainiako estatuak ez nauela bat ere dezepzionatu. Ez painuen haiengandik, deus espero.
Espainiako gobernuak erantzunkizun historikoa duela eta orain autonomiaren aldeko jarrera baliatu izanak ba hainbat zalantza sortu dizkio.
Mundu mailan beste gatazka batzuen oihartzun handiaren pean gutun bat bidali diola bat batean iritzi aldatu duela eta bueno, iruditzen zait Espainiako alderdi sozialistak eta Espainiako gobernuak erabateko saldukeria burutu duela. Sahararrak, bueno, milaka eta milaka tindufen daude. Haientzako zer proposatu behar dute. Eta beraien jatorrizko lurrean daudenak berriz zapalkuntza ikaragarri baten pean bizi dira, torturatuak, bortxatuak, hilak izaten ari dira, giza eskubideen aldetik zer proposatu behar dute, ze bermerekin, ze baldintzatan.